Espazos Políticos en Ames Radio.
Hola, moi bo día, que tal están? Retomamos aquí ou continuamos aquí a programación local desta casa de Ames Radio e facémolo dando inicio aos espazos políticos. Estamos a xoves 18 de abril de 2024 e, como todos os xoves, recibimos nestes espazos políticos o voceiro do Grupo Municipal do Partido Socialista, a Víctor Fernández. Hola, Víctor, moi bo día.
Moi bo día, Juan. Un placer, como sempre.
O placer é noso, Víctor. Bueno, hoxe estamos de resaca, resaca plenaria, porque onte, Víctor, tivemos, bueno, pois a celebración desa sesión plenaria extraordinaria, sexta vez que se facía ese debate do Estado do Concello, ou para saber cal é o Estado do Concello no último ano. Do pleno imos falar un pouquiño, non?
Sí, efectivamente, corresponde este pleno extraordinario, conforme ao reglamento orgánico municipal, pues corresponde celebrar cada ano. Creo que é un pleno interesante, máis porque permite ter un debate sano e saudable, necesario sempre, porque bueno, non é máis que outro exercicio máis de democracia local, por tanto, que somos esa administración máis próxima e directa a veciñanza, e que, por tanto, que cada ano fagamos unha reflexión, un pouco un debate da situación no que nos atopamos, creo que é moi beneficioso para todos, ¿no? Tanto como para o goberno, como para a oposición, porque nos permite reflexionar respecto do feito, facer valoracións e, lóxicamente, sacar conclusións deses debates.
Moi ben, pois, se che parece, comentamos un poquinho as conclusións que se sacan logo da celebración desa sesión plenaria. Víctor, de xeito global, como definirías o que foi esa sesión?
Bueno, en principio, que se ve, lóxicamente, é confrontar dous modelos, non? Un modelo que por parte da oposición, en línea xera, e se sirveron mantendo os diferentes grupos que conforman a oposición. Tamén é certo que é a súa función, non? Pois un pouco menos viñan a calificar pois, a este goberno socialista minorio, pois un goberno paralizado, de falta de xestión, de falta de impulso, non? Un goberno de un perfil pois moi baixo, de escasa capacidade política. Evidentemente non o vemos así. Creo que o goberno está cumplindo ben en tempo e forma ao longo destes 10 meses, e por iso, pues, bueno, así o manifestamos tanto no pleno e acudimos pola nosa parte ao debate adiante, pois coa firme convicción que temos e máis convicción avalada tanto por datos, polos feitos objetivos de que como concello non só non perdimos o máis mínimo pulso e a capacidade de xestión respecto a todas aquelas políticas que se veían practicando nos últimos anos e que ademais nos fan referente e un orgullo como concello, sino que a maiores tamén vimos, además de confirmar esas políticas, pois traballando, estamos a traballar desde o minuto un, pois con dedicación e sacando adiante moitos proxectos, non? É dicir, ser o feito de ser un goberno en minoría e ser certo que obriga a renovar esforzos, a renovar dedicacións, pero somos quen de sacar adiante pues, todas esas políticas, non? Como hacía, políticas totalmente consolidadas e máis incrementadas con novas líneas de actuaciones, diferentes áreas. Podemos decir, e así, bueno, avalan os datos, a propia realidade, que non houve nin programación, nin actividade que se vise resentida, nin ralentizar ningún servizo, sino que, ao contrario, viñemos funcionando con toda normalidade e, a mellor, e anais presentando novos programas e novas iniciativas tamén moi interesantes para toda a veciñanza. ¿No? Lóxicamente, a oposición non o ve así, como comentaba. Lóxicamente, tamén forma parte da súa xestión, ten que ter unha labor crítica e de impulso, incentivando o goberno seguramente a traballar máis. Pero, bueno, é o que vin en principio da actuación da posición dos diferentes grupos de actuación, si foi unha actuación moi crítica, pero que tampouco se sacara ninguna conclusión ni proposta adicional de cara a este goberno que non fose o que xa se viña facendo hasta agora. ¿No?
Moi ben, pois, vos resumen así, de xeito xeral, pero supoño que, bueno, nese debate ou nesa confrontación pois de proxectos e demais, pois sí que dende o goberno pois se daría conta, non, do que se realizou nos últimos tempos no concello, ou mellor tamén falamos de novos proxectos, non, que están a piques de materializarse. Que destacarías nese sentido, Víctor?
Bueno, o primeiro, neste mandato, o que destes últimos meses, o primeiro que foi, si ben, foi un proceso moi largo, algo moi agardado, eu poñería en primeiro lugar, o primeiro, sacar un orzamento de tempo e forma. É o oitavo orzamento consecutivo que se fai por parte do goberno, e dentro destes oito orzamentos é o segundo que se saca antes en tempo. salvo o pasado que se sacou de decembro do ano pasado respecto ao orzamento de 23, e a aprobación inicial, a seguinte aprobación inicial en tempo que se fixo antes foi o orzamento de 24. Tendo en conta que salíamos dunhas eleccións de maio do 23, basicamente un goberno que se tiña que conformar, empezar a traballar, e fomos quen de sacar ese orzamento que foi histórico desde o punto de vista da súa cuantía económica. Foi un orzamento, además, eu te he falado, que blindaba as tres áreas máis importantes para a veciñanza, como son educación, servicios sociais e servicios básicos, e que, además, como decía, todos os servicios se viron incrementados na súa cuantía. Por tanto, esa aposta que sempre quixemos por un goberno social, un goberno de progreso, un goberno que pon os veciños e as veciñas no centro da actuación política, pois o que ten que ter é un orzamento que permitira levar a cabo esas actuacións. Por outra parte, tamén pues, acabamos en tempo e forma, conforme ese compromiso que había, a pesar de que un proceso dilatado, foi un proceso dilatado no tempo, e a conformación e posta en funcionamento da empresa municipal de augas, que, como decía, a pesar de dificultades, pues, xa unha realidade desde o pasado día 1 de abril. É dicir, AME xa xestiona o seu propio ciclo de auga, xa é unha actividade municipal, e que, como xa demos falando, pois se quera un dos objetivos tamén con este proxecto, é que esta municipalización da auga, pois que se traduza unha maior transparencia, xa que concede, pois, disporá de xeito directo de todos os datos, información relativa ao servizo. A proximidade, máis, coa cidade vai a ser maior, vai a ser, máis, un servizo carente de ánimo de lucro, que, por tanto, todos os beneficios que poda obter a empresa na súa xestión, pois vai a revertir, lóxicamente, en maiores inversións dentro do ciclo integral da auga, non? Eso, por tanto, creo que é unha moi boa nova, ademais, dispoñendo dun capital de 1 millón, por suposto, de 1.400.000 euros. Por tanto, son cuestións, basicamente, moi importantes. Hai que ter en conta tamén que, ao longo destes 10 meses que levamos de mandato, estamos executando neste momento. Eso que, precisamente, non temos unha climatoloxía moi favorable ao respecto, obras por máis de 2 millóns de euros. E o ano pasado, o ano 23, que tamén foi ano récord por parte do Concello, se acuitáronse en materia de investimentos, pois, máis de 7 millóns de euros. Non? Isto pode decir así de cuestións que xa tínhamos un pouco en carteira e que nestes últimos meses fomos quen de darlles un impulso, non? E ao mesmo tempo, lóxicamente, pois levamos a cabo algunha serie de actividades moi significativas e moi importantes. Unha das grandes apostas que tiñamos para este mandato e que así levamos no programa electoral foi esa aposta tamén pola mocidade, neste sentido, pois salientar a aposta de marcha do Clube Xuvenil de Ames, algo que era inexistente ata agora, e que se trata dunha nova iniciativa a través de que se trata de crear un grupo de 30 mozos e mozas de entre 13 e 18 anos para que compartan experiencias, proxectos, e, por tanto, poñer as políticas da mocidade nas propias mans da mocidade para poder decidir que actuacións por parte do goberno se poden levar a cabo, e que tamén é unha realidade que xa está en marcha, xa pola propia Concelleira de Educación e de Mocidade, xa se constituíron estes grupos de traballo, xa se fixeron reunións ao respecto e, por tanto, estamos xa encaminhados neste novo clube de actuacións de tal maneira que podamos facer unha política de mocidade acompañados da propia mocidade. Non? Moi importante tamén, por exemplo, que deste clube non queremos deixar a ningún atrás e, por tanto, neste clube tamén estarán incluídas toda aquela mocidade con diversidade funcional, pois co objetivo de traballar para que todas as actividades se poden facer na medida posible, pois de forma conxunta e inclusiva para todas as persoas. Non? Isto por decir algunhas cuestións así importantes, ao mesmo tempo tamén desde servicios sociais, incrementouse tamén a actividade do voluntariado, con ese proxecto de campaña Fai Tribo, a través das oficinas de voluntariado, pois para captar novos voluntarios, que neste é máis visualizar o traballo dos que ao longo destes anos vinhan traballando con nós. En concreto, subíronse ao redor novo a 70 persoas este voluntariado, que van a dar, primeiro, e dar maior soporte e calidade a este servizo, e, ao mesmo tempo, tamén unha proposta que temos de recer con este voluntariado e iniciar esos programas de acompañamento que as persoas que viven solas, ese programa de solidaridade cero, que tamén é moi importante para nós. Non? Incrementamos o apoio social con 10.000 euros para o programa Xantar na Casa, pasando de ter 20 a 35 plazas, por tanto, cumplimos toda a lista da garda. E a maiores tamén queremos potenciar a actividade dos maiores, retomando ese o que vai ser ese consello do maior e, por tanto, seguir traballando nesas cuestións. Non? Si queres, podo un pouco estender moitas máis das actividades que temos a facer nas diferentes áreas, non? Pero, por así decirlo, que pretendo visualizar que, digamos, todas aquelas actividades, todo o que o concello fai, que nos fai ese concello de referencia, mantívose, vai se manter e vai estar ao longo do tempo como esa programación que nos fai referente, e, ao mesmo tempo, tamén este goberno é quen de poñer en marcha novos programas moi interesantes que vai a ser, pues, bueno, moi útiles e beneficiosos para todo o veciñanzo de Ames.
Pois está este relatorio, pois diferentes actuacións, diferentes programas postos en marcha, e creo que os últimos minutos tamén destes espazos, Víctor, queríamos dedicar a falar pois dun plan tamén ambicioso e novidoso como é o plan de saúde mental, verdade?
Efectivamente, porque ese tamén foi o mesmo que, bueno, estas actuacións que te acabo de comentar, é unha das grandes apostas que fixemos xa no noso programa electoral e unhas grandes líneas de actuación, que era para nos moi importante, como era para a saúde das persoas, e de que, por exemplo, o día de onte xa puxéramos a, bueno, fixéramos a presentación dese primeiro plan municipal para a promoción da saúde mental, ¿no? Un plan global para prevenir, promover, atender a saúde mental, da veciñanza mesa, centrado especialmente entre nenos, adolescentes e persoas maiores, e que se trata dun primeiro plan de promoción do benestar emocional do concello. Creemos que é moi necesario e moi interesante que, aparte, creo que este programa, creo que é novidoso dentro de que o ámbito municipal, e que, por tanto, vai a dar unha resposta e ser un exemplo tamén para o resto dos concellos de Galicia, non? É un plan ambicioso, como decía, que inclui diversas actuacións orientadas a diferentes colectivos. Como decía, por unha banda, realizaránse intervencións da promoción do benestar emocional no ámbito escolar. Neste sentido, fanse actuacións tanto no IES de Ames como no IES de Milladoiro. E, ademais, tamén se porán en marcha programas de prevención de conductas adictivas e de educación afectivos sexuales para alumnado de primaria e secundaria nos distintos centros educativos do concello, que creemos que é algo moi importante de levar a cabo, non? Polo que respecta as persoas maiores, vanse impulsar un programa grupal de benestar emocional dentro do que se van a realizar diversos obradoiros nos que maiores do concello pois poidan participar para reducir os niveis de soidade, incrementar a súa participación social, ofrecer recursos e servicios de apoio ou, por exemplo, promover actividades de envellecemento activo, que é moi interesante e necesario tamén, non? A maiores, tendo en conta estas actividades, vaise crear un espacio presencial de asesoramento técnico que debe estar coordinado con derivación para responder ás demandas e problemáticas da poboación infanto-xuvenil e terceira idade. Este espazo vai a recibir o nome de Servicio UNE, Unidade de Necesidades Emocionais, que vai estar situado en Bertamiranse, que traballa o lunes en horario de 7:30 a 9:30 da noite, ¿no? A partir xa deste vindeiro mes de maio, ¿no? A atención será presencial, en medio de un profesional que os vai avaliar a demanda, informarán sobre os recursos existentes e realizará o seguimento daqueles casos que requieran dunha intervención. Como se, por tanto, en unha proposta, un servicio moi completo, que, por tanto, creo que vai a redundar nun beneficio pues, da saúde, en concreto da saúde emocional de todas as persoas, ¿no? Decir tamén que, bueno, porase en marcha un programa de cesación tabáquica para axudar a todas aquelas persoas que queren deixar de fumar, e, ademais, tamén, coincidindo con esta unidade, a partir do mes de maio, pues, vamos a realizar formacións específicas en saúde mental para todos aqueles axentes sociais implicados directamente co benciñanza dentro deste programa, e co objetivo de proporcionar pues, ferramentas e conhecementos pues, para mediar a atención e intervención. Os primeiros van a ser pues, os axentes da policía local, porque teñen contacto moi directo pues, coa ciudadanía, que por cada, nese momento pode fazer unha primeira identificación, e seguidamente tamén pues, de todo o personal de servicios sociais, lóxicamente, a atención ás súas competencias profesionais. Como, bueno, puedo decir que é un programa moi ambicioso, moi interesante, estamos totalmente ilusionados con él, e creo que vai a ser unha nova liña de actuación dentro de esa área de nova de saúde que temos no concello, que nos vai a volver a fazer tamén unha vez máis e con un novo servicio como referentes ao Concello de Ames a nivel de Galicia.
Moi ben, pois se alguén quere saber un pouquiño máis, nos agora, nun minutinho, cando comecemos o magazín Somos Ames, vai ser un dos temas que abordaremos, xa que onte estivemos nesa presentación e hoxe poderemos escoitar pois a todas esas voces que van profundizar en torno a este plan de saúde mental, unha das grandes novidades e proxecto, como nos dicía Víctor, ambicioso que temos, bueno, para este mandato ou para este inicio de mandato. Víctor, estamos nada, a 50 segundiños de chegar ao remate xa do noso tempo. Algúnha cousiña máis que queres engadir?
Pois non, nada máis, simplemente salientar o que estamos a decir agora, que somos un goberno que continua a traballar, un goberno con ambición de facer máis e mellor concello, e que non simplemente o facemos coas palabras, sino como creo que acabo de mostrar con, bueno, con esta intervención no día de hoxe na radio, que son feitos, xa que son palpables e reales, non? Ese é o noso compromiso e a nosa línea de traballo, e desde logo, ao longo deste mandato, vamos intentar profundizar e todavía mellorar máis todos os servicios, pensando sempre con o centro da nosa acción política, pois pues, a toda a veciñanza.
Pues con esa mensaje nos quedamos. Víctor, como siempre, un placer falar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos en los espacios políticos. Si no antes, volvemos a falar el próximo jueves, ¿vale?
Muchas gracias, Juan. Un placer. Y hasta la semana que viene.
Gracias.